13หมูป่าเรื่องเล่าจากในถ้ำสารคดี Netflix ที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่ไม่เคยเล่าของผู้รอดชีวิตตัวจริงแม้ในขณะนี้จะมีทั้งภาพยนตร์ซีรีส์และสารคดีที่พูดถึงเหตุการณ์ของเยาวชน13ชีวิตหรือ13หมูป่าที่ต้องติดอยู่ในถ้ำภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายที่กลายเป็นข่าวใหญ่ช็อกโลกเมื่อปี2561ออกมามากมายหลายรูปแบบแต่เชื่อได้ว่าแทบจะยังไม่มีสื่อไหนที่ได้มีโอกาสเข้าไปสอบถามกับ13หมูป่าผู้ประสบเหตุการณ์ตัวจริงรวมทั้งการเปิดเผยเหตุการณ์จริงที่อยู่ในภายในถ้ำและความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาทั้งก่อนระหว่างและหลังเหตุการณ์รวมทั้งมุมมองของครอบครัวของพวกเขารวมทั้งความรู้สึกของบุคลากรทีมกู้ภัยที่มีส่วนร่วมในภารกิจประวัติศาสตร์ระดับโลกให้เราได้เห็นกันสักเท่าไหร่Netflix จึงได้จัดงานเปิดตัวสารคดีออริจินัลที่มีชื่อว่า13หมูป่าเรื่องเล่าจากในถ้ำ The Trapped 13 How We Survived the Thai Cave สารคดีเรื่องแรกที่เผยเบื้องลึกของเหตุการณ์จากปากของสมาชิกทีมหมูป่าอคาเดมีผู้รอดชีวิตทั้ง13คนรวมทั้งมุมมองจากครอบครัวของเด็กๆผู้เชี่ยวชาญชาวไทยบุคลากรจากภาครัฐและทีมกู้ชีพต่างชาติที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้สารคดีเรื่องนี้ถ่ายทอดโดยไพลินวีเดลอดีตผู้สื่อข่าวและผู้กำกับสารคดีคนแรกของไทยที่สามารถคว้ารางวัลสาขาสารคดียอดเยี่ยมจากงาน International Emmy Award ครั้งที่49จากผลงานสารคดีความหวังแช่แข็งขอเกิดอีกครั้ง Hope Frozen A Quest to Leave Twice สารคดีเรื่องนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวของเยาวชน13หมูป่าที่ต้องติดอยู่ในถ้ำหลวงตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์จนกระทั่งเข้าไปติดอยู่ในถ้ำที่กำลังน้ำท่วมจนไม่สามารถกลับออกมาได้ท่ามกลางความหวังที่ลุกชนและรีบปรีความหวังที่จะรอดชีวิตออกไปจากถ้ำเริ่มเหลือน้อยลงทุกทีความช่วยเหลือจากทั้งหน่วยงานไทยและอาสาสมัครนักประดาน้ำจากทั่วประเทศและทั่วโลกต่างก็มาระดมให้ความช่วยเหลือมากกว่า90คนจนกลายเป็นปฏิบัติการกู้ภัยที่ต้องใช้ยาสลบจนในที่สุดหลังจากติดอยู่นานถึง17วันก็สามารถช่วยเหลือออกมาได้ทั้งหมดอย่างปลอดภัยและยังรวมไปถึงปรากฏการณ์ทางสังคมมุมมองของนักข่าวครอบครัวและปฏิกิริยาทางสังคมรวมทั้งความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อที่มีต่อเด็กๆ13หมูป่าที่กลายมาเป็นคนที่มีคนรู้จักและได้รับโอกาสอันท่วมท้นบทสัมภาษณ์ผู้กำกับไพลินวีเดลคุณมาเข้าร่วมโปรเจกต์ภาพยนตร์สารคดีนี้ได้อย่างไรในตอนแรกเราได้มีโอกาสเข้าไปทำงานค้นคว้าข้อมูลให้กับทีมผู้สร้างซีรีส์ถ้ำหลวงภารกิจแห่งความหวังไทยเคปเรสคิวโดยต้องไปสัมภาษณ์เด็กๆโค้ชเอกและพ่อแม่ของเด็กๆค่ะแต่ทาง Netflix มองการไกลไปกว่านั้นโดยในระหว่างนั้นพวกเขาก็ขอให้เราพิจารณาดูว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะสร้างเป็นสารคดีตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจว่าระหว่างที่พวกเขาอดทนรอทีมช่วยเหลือเด็กๆและโค้ชทำอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมหรือยังมีอะไรที่ยังเล่าได้อีกในเมื่อมีผลงานอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ออกมาแล้วมากมายอีกทั้งเรายังกังวลเรื่องสภาพจิตใจของเด็กๆและไม่ต้องการถ่ายทำสารคดีนี้เลยหากเด็กๆแสดงให้เห็นถึงสัญญาณว่าพวกเขายังคงมีบาดแผลทางจิตใจอยู่ก่อนจะได้มาเจอเด็กๆ เราปรึกษากับทีมมายของ Netflix ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่คอยให้คำแนะนำกับโปรเจกต์นี้อยู่ว่าเราจะรับรู้ถึงสัญญาณของบาดแผลทางใจได้อย่างไรเบื้องต้นเราได้มีโอกาสพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนซึ่งแม้ว่าเด็กๆจะดูปกติดีในระหว่างการพูดคุยเบื้องต้นแต่เราก็เลือกสัมภาษณ์เฉพาะคนที่แสดงออกให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาอยากจะเล่าเรื่องของตนเองรวมถึงเลือกเด็กๆที่เล่าเรื่องได้ดีด้วยค่ะเรารวมขั้นตอนการสัมภาษณ์ทั้งสำหรับลิมิเต็ดซีรีส์และสำหรับสารคดีไว้ด้วยกันให้มากที่สุดเพื่อให้พวกเขาได้ใช้เวลานึกถึงเรื่องเหล่านี้ให้น้อยที่สุดค่ะเรื่องราวที่ได้จากการสัมภาษณ์เหล่านี้มหัศจรรย์มากมันเต็มไปด้วยความหวังความท้อใจความพยายามหรือแม้แต่อารมณ์ขันและทั้งหมดนั้นมันสร้างแรงบันดาลใจนั่นคือตอนที่เราสนใจโปรเจกต์นี้ขึ้นมาการที่เราจะสร้างเป็นสารคดีนั้นไม่ใช่แค่เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้แต่เพราะว่ามันสำคัญเด็กๆหลายคนมีเรื่องที่อยากจะพูดซึ่งไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนในฐานะที่คุณมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมาแล้วมากมายทั้งในงานสารคดีและงานข่าวอะไรทำให้ประเด็นเรื่องถ้ำหลวงแตกต่างจากเรื่องอื่นๆ เรามองว่าคนเขียนบทส่วนใหญ่เห็นเหมือนกันว่าทั้งระดับของความดราม่าความแอคชั่นและอารมณ์ทางจิตใจในเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตจริงเหตุการณ์นี้มีองค์ประกอบครบถ้วนของเรื่องราวที่ดีเรื่องหนึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีคนนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์กันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะพิจารณาจากมุมมองของทีมกู้ภัยรัฐบาลหรือตัวเด็กๆเองเหตุการณ์นี้ก็ตื่นตาตื่นใจและอบอุ่นหัวใจเสมอมันวิเศษมากเลยค่ะที่มีคนเล่าเรื่องและแหล่งข้อมูลมากมายที่ยินดีจะแบ่งปันมุมมองของพวกเขายิ่งมีเรื่องเล่าจากเหตุการณ์มากเท่าไหร่เสียงของผู้เล่าก็จะหลากหลายมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อเสียงเหล่านั้นได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นั่นจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอค่ะในฐานะนักข่าวคุณคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ถ้ำหลวงตอนที่เรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ครั้งแรกในปี2561เรายังจำได้ดีว่าเรารู้สึกเซอร์ไพรส์แค่ไหนตอนที่พบเด็กๆ เราร้องไห้ออกมาด้วยค่ะเอาจริงๆก่อนที่จะเริ่มมีภารกิจช่วยชีวิตเด็กๆ เราแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้จึงเน้นไปที่คำถามเดียวกันกับที่เราคิดในตอนนั้นว่าเด็กๆรอดมาได้อย่างไรพวกเขารู้สึกและคิดอะไรบ้างในเวลานั้นคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เจอทีมหมูป่าตัวจริงความรู้สึกก่อนและหลังจากที่ได้พูดคุยกับพวกเขาเปลี่ยนไปบ้างไหมพวกเขาเป็นกลุ่มเด็กหนุ่มที่มีบุคลิกแตกต่างกันไปค่ะตลกบ้างนิ่งๆบ้างเด็กๆทุกคนรักกันและกันมากปัจจุบันนี้ก็ยังเหมือนเดิมตอนคุยกับพวกเขาแรกๆเราพยายามระมัดระวังคำพูดมากเลยค่ะเพราะเราพยายามมองหาสัญญาณของอาการบาดแผลทางจิตใจแต่พอผ่านไปหลายปีตอนนี้เด็กๆ เรียกเราว่าพี่ไพลินแล้วค่ะและเราก็เป็นเพื่อนกับเด็กๆบางคนในสื่อโซเชียลของพวกเขาด้วยพวกเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นเชียงรายทั่วไปนั่นแหละค่ะนี่มุมไหนใครหรือองค์ประกอบอะไรในเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างที่ค้นคว้าข้อมูลในภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ที่ทำให้คุณประหลาดใจได้มากที่สุดเรารู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าโค้ชเอกมีบทบาทมากแค่ไหนในการทำให้เด็กๆมีสติและไม่ตื่นตระหนกได้เราเชื่อจากใจเลยว่าเด็กๆรอดชีวิตมาได้เพราะภาวะผู้นำที่โค้ชเอกและน้องติ๊ดซึ่งเป็นมือขวาของโค้ชเอกได้แสดงออกมาทั้งคู่มีวิธีเบี่ยงเบนความสนใจและคอยเติมความหวังกับเด็กคนอื่นๆอยู่เป็นระยะแต่ตัวเด็กๆเองก็มีส่วนสำคัญในการเอาชีวิตรอดเช่นเดียวกันค่ะเพราะตอนที่เราเข้าไปถ่ายทำฉากต่างๆภายในถ้ำพวกผู้ใหญ่อย่างเรายังกลัวเลยค่ะเนื่องจากคุณไม่ได้สัมภาษณ์เด็กๆครบทั้ง13คนแล้วคุณมีวิธีคัดเลือกคนที่คุณต้องการเน้นในภาพยนตร์สารคดีนี้อย่างไรเราทราบตั้งแต่ต้นว่าเราต้องจำกัดเสียงในภาพยนตร์เพราะเรารู้ว่าผู้ชมจะเริ่มหลุดจากเนื้อเรื่องหลักถ้ามีตัวละครมากเกินไปแม้ว่าเด็กๆทุกคนให้สัมภาษณ์ออกมาได้ดีแต่เราเลือกจากคนที่ดูมีท่าทีว่าอยากเล่าเรื่องจากมุมมองของตนเองหรือคนที่รู้สึกว่าสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นเสมือนการได้ระบายความรู้สึกค่ะCLSO 7.5 in review หนังซีรีส์ on วันที่4กันยายน2022 review The Uprank อัดยาเกม production เท่ทันสมัยแต่ไม่กล้าพอจะเล่ามุมมืดของวงการเกมจริงๆนอกจากนี้เรายังพยายามถ่ายทอดมุมมองและบุคลิกของเด็กๆที่แตกต่างกันออกไปเพราะแม้ว่าคนหลายคนจะเล่าเรื่องเดียวกันแต่สิ่งที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาและความคิดลึกๆภายในใจนั้นแตกต่างกันค่ะร่วมค้นหามุมมองใหม่ของเรื่องราวภารกิจประวัติศาสตร์ผ่านสายตาของผู้รอดชีวิตตัวจริงในสารคดี13หมูป่าเรื่องเล่าจากในถ้ำ The Trapped 13 How We Survived The Thai Cave ทาง Netflix เริ่มฉายวันที่5ตุลาคมนี้เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง7หนังซีรีส์เล่าเรื่องการช่วยชีวิต13หมูป่าในภารกิจถ้ำหลวงรีวิวสารคดี Hope Frozen A Quest to Live to Wise เมื่อร่างกายยืนยาวไม่เท่ากับความรักรีวิวสารคดี Three Identical Stranger 83และความมหัศจรรย์โคตรดำมืดบีมประพังกรผู้รับบทโค้ชเอกในซีรีส์ Thai Cave Rescue กับชีวิตที่อุทิศให้การแสดง